KPLR आज़ादलिक रेडियो से Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 29-njy hepdäniň seýşenbi güni. Beýleki programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kırgızstan'da geçirilen ses verişliğe pozitif baha verildi. Rus agentleri dige çak edilen 10 adam Birleşen Ştatlarında tusak edildi. Orsiyette 25 aktivist tusak edildi. Brazilya bütün dünya futbol çempionatının çeyrek final yarışlarına katnaşmağa hukuk kazandı. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy kanuny özgertmek baradaky referendumyň parahatçylyk ýagdaýda geçirilenligini aýdyp Bişkekde gutladylar. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Filip Crowley Kyrgyzstanda ençe may dowam eden dartgynlykdan soň 27-nji iýunda geçirilen bu çäreniň ýurtda durnuklulygy ornaşdyrmak boýunça ilkinji adym boljakdygyna ak tamyň umyt edýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bolsa referendumyň parahatçylykly ýagdaýda geçirilenligini aýdyp bu ýylatyň ýurtda durnuklulyk islaýanlygyny görkezdi diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça ýürütýän wekili Katrina Ashtonyň medpugat wekili Maya Kichyunçich Adatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interýusunda bu çäreniň ýurtda kanunyň üstünligi we demokratik prosesiň ornaşdyrylmagy üçin möhüm bir adym bolanlygyny aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şol ses berlişiklere gözewçilik etmek üçin Kyrgyzstana baran synçylary hem bu çäre gowbaha berip käbir galplyklara ýol berilenligine garamazdan ses berişligiň paragatçylykly ýagdaýda geçenligini belediler. Kyrgyzstanyň resmileri bolsa bu saýlawlara ses bermäge hukugy bolan ýylatyň 70% töwereginiň gatnaşanlygyny we olardan 90% töwereginiň kanuny özgertmek baradaky bu teklibi goldanlygyny habar berdiler. Bu teklibiň tasdiklanmagy Kyrgyzstanyň Merkezi Aziýada ilkinji parlament demokratiýasy boljakdygyny aňladyar. Bu teklip parlament saýlawlarynyň oktýabr aýynda geçirilmegini hem gözüňde tutýar. Orsiýetiň daşary ýurtlar boýunça aň töw gullugyna hyzmat edýänligi çak edilýän we Birleşen Ştatlarynda iş alyp barýan 10 agenti Birleşen Ştatlarynyň federal aň töw gullugynyň tutsak edenligi habar berildi. Şol agentler Birleşen Ştatlarynyň kanun çykarjylarynyň arasyna aralaşmaga finansiýanlykda aýplanýarlar. Olar tutsak edilenligi baradaky maglumat Birleşen Ştatlarynyň adalet ministrligi tarapyndan düşenme güni ýer edildi. Olara garşy ýönkelýän aýplamalardan biri de tutsak edilen şol adamlardan ikisine orsiyetin gizliğin kulluğu tarafından iverilen maglumatı Amerika'nın federal aň töw gullugynyň ile salanlyk aýdylýar. Orsiyetin daşary ýurtlar boýunça aň töw gullugy tarapından iverilen maglumatda agentler dige çak edilýän şol adamlaryň esasy wezipesiniň Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylarynyň hatyryna aralaşmakdan ibaratdygy aýdylýar. Şol 10 adamdan 8-iniň ýeşenbi güni tutsak edilenligi we olaryň Amerikada Orsiýadan behbidi üçin uzak möhletli hem gizliň we çoňur örgütli ýagdaýda iş alyp barýanlygy öňe sürilýär. Çoňur örgütli diýilen bu wezipe agzalýan agentleriň Orsiýetiň Amerikada ýerleşýän ilçanasynda däl eýsem beýleki grajdan wezipeler bilen meşgullanýanlygyny aňladýar. Agentler dige çak edilýän şol adamlara maliýe kömek edenlikde şübhe edilýän beýleki 11 adamy ele salmak babatda tagallalaryň dowam etdirilýänligi habar berildi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Orsiýanyň howpsuzlyk güýçleri oppozisiýon toparlary tarapyndan düşenme güni Moskwanyň merkezinde gurnalan protestä garşy çäre görüp, oňa gatnaşýanlardan 25 aktivisti tutsak edenligi aýdylýar. Howpsuzlyk güýçleri Moskwanyň şäher häkiminiň idarasynyň öňünde gurnalan bu protestiň biqanundygyny aýdýarlar. 100 töwereg aktivistiň gatnaşmagynda geçirilen bu çäreniň şäher häkimliginde korrupsiýanyň aşy ornaşanlygyna ünsi çekmek üçin geçirilenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon düýünki eden çykyşynda Irana garşy sanksiýalaryň 4-nji tapgyrynyň giýirdilmegine garamazdan Tahranyň ýadro programmasy baradaky ýalalaşmazlyklaryň gepleşikler arkali çözülmeligini, çözülmegini kol diyanlığına etti. Gün batari yurtları İran'ın yadro programasının yadro yaraqlarına yasamağı gönüktürlenliğine etiyarlar. Tahran Mursa bu ayplamaları red edip öz programasının parağatçılıklı maksatları eğer yandığını nıqtayar. Brezilya'nın futbol komandası Şili'nin komandasını 3-0 hesabına yenip gün orta Afrika'da devam ettiyen bütün dünya futbol çempionatının çeyrek final yarışlarına katnaşmağı hukuk kazandı. Yarışların bundan sonki tapkırında Brezilya Daniya'nın komandası bilen yarışar. Daniya düğünki geçilen yarışta Slovakya'nın komandasını 2-1 hesabına utti. Çeyrek final yarışlarına katnaşmağa hukuk kazanan beyleki iki komanda Germaniya bilen Arjantina'nın arasındaki yarış bolsa Güneyorta Afrika'nın Cape Town şehrinde 3. iyulda geçirilir. Hormatlı dinleyiciler, siz günün esası haberlerden tanış oldunuz.